Posmos Tukums Apšuciems un Tukums Ķesterciems ir uzbūvēti divi jauni ceļi. Šoferiem būtu pamats priecāties, jo tas nozīmē vieglāku un ātrāku pārvietošanos, bet ne šajā gadījumā. Diemžēl šie ceļi esot tik nekvalitatīvi, ka liek uzdot jautājumus par to, vai ieguldītie līdzekļi vispār attaisnojušies. Kādēļ tā sanācis un vai tagad nāksies tos remontēt par jaunu, jautāsim neatkarīgās Tukuma ziņas laikraksta galvenajai redaktorei Ivonai Plaudei, kur esam sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs raksturotu, kādā stāvoklī ir šie ceļi?
Nu, jāsaka tā, ka braucot pa ceļu, jauns gan uzbūvēt tikai viena šī te daļa. Tas ir no, nu, ja tā aptuveni zinat to vietu, tad ir no Apšuciema līdz Ķesterciema aplim, tā ir Talsu, sloka Talsu šosei līdz rotācijas aplim pie Ķesterciema. Nu, tie ir 7 kilometri un cilvēki, protams, priecājas ceļš tiešām pirms tam bija vēl nekvalitatīvāks. Un jāsaka tā, ka jau no 16. Gada janvāra vietējie priecājās, jo bija zināms, ka tiks veikta šī ceļa pārbūve par 7 miljoniem eiro. Protams, lielākā daļa ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, tas tika gaidīts un zināms, ka tur tieši būs šai ceļa posmā. Un 17. Gada vasarā arī šis te, pirms nepilniem diviem gadiem tika pabeigts šis ceļš, un pats būvnieks, kas ir Sijā Strāba, gan apakšuzņēmējs piesaistot, bija tik pārliecināts par savu objektu kvalitāti, ka tika pieteikta konkursam šis ceļš gada labākā būva Latvijā. Bet, diemžēl, jau nākošā vasarā, tātad pēc pirmās ziemas bija redzams, ka ir gan asfalts plaisas, 4 kilometros ir tik liels asfalts plaisas, ka vienlaidus tika noklāts ar bitumenu, šī te virsmas apstrāde, kāda ir ar siltu bitumenu, un tad šķembas saber, lai mēģinātu kaut kā šo ceļu izlīdzināt. Bet vēl 3 kilometros palikušajā daļā tikai selektīvi šī te porainās vietas, tāds kā bedrītes sāka veidoties asfaltā. Tās aizpildīja ar tādām kā bitumena pumpām, un tagad ir tāds, kā smējās vietējie, brauc pa moguli, ir divu veidu pārvietošanās iespējas. 3 kilometrs tā kā pa moguli brauc pa šīm pumpām un tālāk ar izvairīšanos metodu no lidojošiem akmeņiem. Lai gan jāsaka tā, ka šis posms tika samērā kvalitatīvi, nu, ar šo virsmas apstrādi pārklāts, bet skaidrs, ka cilvēkiem, ka nezinātājiem noteikti nemazākā iespēja, ka te būtu veikta kāda ceļa pārbūva un izbūva, jo jāsaka tā, ka pats būvnieks, protams, tika ieguldīts milzīgi darbi, jo ceļa grunts, būvnieks pats arī lepojas ar to, ka ir kādēļ pieteicis šeit gada būvē, jo tur 5 metru dziļumā tika izņemts kūdras slānis un aizvietots ar, nu tā saka, tā tiek domāts, ka tā tas tiek izdarīts. Jautājums, vai tie darbi tiešām tādā kvalitātē tika veikti, ja reiz bojājumi ir tādi, ka šobrīd ir uzdots būvniekam, nav samaksāts par šiem darbiem, valsts ceļu uzturētājs, nu, tieši Latvijas valsts ceļi, kas ir pasūtītājs, nav pilnībā samaksājis, un šo te garantijas laiku ir pagarinājis vēl līdz 24. gadam.
Tā, un kas tad teksim, notiks tālāk? Turpinās remontēt?
Pavasarī, šobrīd tikai pavasarī, un būvniekam ir noteikts, ka šo te selektīvu apstrādi, nu, tās pumpas būs jāzāģē nost un būs jāliek vienlaikus apstrādi. Nu, sakos līdz, kā tas notiek, arī laboratorija esot pētījusi ceļu, bet tā arī skaidrības nav. Nu, jāsaka, droši vien, ka neviens pie rokas nav noķerts, neviens nav zaguzi, bet droši vien, ka te ir jāskatās, par ko runā paklusām, kas noteikti jāpēta. Nu, kāds no materiāliem nav pilnībā tā kā certifikācijā paredzēts droši vien. Tur ievietots, vai ir šie 5 metri tāds segums, lai šis ceļš nestaigātu, lai neveidotos šīs plaisas. Arī tas vēl būs jāskaidro. Bet ar to vēl nebeidz Tukumnieku un arī Engurs novada iedzīvotāju nedienas, jo otrajā ceļa posmā, kas nāk no uz Jūrmalu, uz šo te rotācijas apli brauc uz Tukumu pusi, arī tur tika veikta šī te apstrāde, bet tur, diemžēl, nepaveicās autobraucējiem daudz vairāk nekā šajā jaunajā ceļa posmā. Jo 3 km apjomā, jāsaka tā, ka remonts tika šis te selektīvais, nu, tāda mazajā posmā virsmas apstrāde tika veikta preventīvā jau augusta beigās, un kā bija novērojuši iedzīvotāji, bitumens, kas tika klāts, uz kāpēc tam tika bērts šķembas, bija absolūti augsts. mēģinājuši tur sazināties autobraucēji, te mums uz redakciju pat piezvanīja cilvēks, kas 30 gadus nostrādājis autoceļu būvē un bija mēģinājis uzrunāt būvnieks, nu, ko jūs darāt, ja tātad zaugs saguma klājot šos akmeņus, nu, nekas jau labs nav gaidāms, viņi jau nepieķersies pie šīs virskārtas. Un tad varat iedomāties, ka no augusta beigām visu šo mēnesi, nu, kamēr mēs par to jau sākām interesēties, tad jau, kad jau bija vairāk mašīnas jau sadauzītas un cilvēki mums ir ļoti pacietīgi, jāsaka tā, ar domu, tā kā ceļš tika būvēts pa posmiem, pabeidz to tikai oktobra sākumā, visu laiku ar cerībām, dzīvojot ar pacietību, nu, mēs jau zinām, tie akmeņi lido pagaist, jābrauc mierīgāk un, protams, arī autobraucēji pārāk ātri brauc, bet, nu, septembra beigās šis posms palika dzīvībai bīstams un neizturams, akmiņi lidoja pa gaisu. Un tad arī bija autoceļu uzturētājs un arī Latvijas valsts ceļi beidzot iesaistījās šajā procesā, panācām gan ar publikācijām, gan ar šiem protestiem, panācām to, ka ir uzdots šim te būvniekam visus šķembas noslaucīt, nu, kā apgalvoja uzturētājs, tā šīs laucīšanas šķemba tika veikt katru dienu. Bet, nu, tā kā mēs braucām un pārbaudījām, katru dienu tas netika darīts, bet, nu, tad nākošā, mēs jau redzam, ka nākošā vēstulē, ko esam saņēmuši no Latvijas autoceļiem, ka 9., 11. un 14. oktobrī, tātad nevis katru dienu, bet, nu, tikai trīs dienas ceļš ir slaucīts, bet, nu, tietušo ir ārkārtīgi daudz. Šajā gadījumā, ne, paldies Dievam, ne cilvēku upuru, bet automašīnas. Ir arī vairāki sabiedriskā transporta līdzekļi, autobusiem ir trāpīts ar šiem akmeņiem. Tā kā, nu, ceram, ka tas arī tur pavasarī pašai ceļi tiešām ir briesmīgi gan uz vienu, gan otru pusi, jo visas šķembas jau noslaucītas nav jau projām. Šeit ir 3 km posmā un var droši vien ieteikt autobraucējiem braukt apkārt.
Jā, jo priekšā,
no apšķiem ceļi.
Priekšā vēl ziemas periods galu galā ar apledojumu un sliktiem braukšanas apstākļiem, un arī tas vēl ir jāizdzīvo līdz pavasarim.
Nu, mēs ceram, ka tagad jau slaucīs katru dienu tā kā solīts, tā varbūt šīs šķembas tiks noslaucīts un pavasarī tiks sākts darbs no jauna. Nu, ja tas ir kāds mierinājums, tad ne par vienu, ne par otru no šiem darbiem ceļu pārbūs nav samaksāts vēl, nu, teiksim, no valsts viedokļa ir augoties, bet, protams, resursi ir iztērēti pamatīgi un, jāsaka, tā var tikai abrīnot, ka neesam apkopojuši pilnībā vēl šos te gadījumus, kad arī pats autoceļu uzturētājs nav apkopojis un arī valsts autoceļu. Šīs te prasības, kādas ir apdrošinātājiem, tās tikšot apkopotas vēlāk, jo tā kā apdrošināšanas iestādes ir vairākas. Tajās, kurās mēs interesējamies, cilvēki netik ir jau laikam jau samierinājušies ar šiem te iespējamiem draudiem, jo kavēt vēl laiku, lai saņemtu šo te apdrošināšanu cilvēkiem, ir, protams, jāpieaicina, šis ir tas gadījums, kad ir jāpieaicina katrā gadījumā arī šī policijas patruļas un no šī viedokļa neviens nav rēķinājis, kāda ir zaudējuma.
Jā, zaudējumi ir un daudzas nepatīkamas arī vilšanās gan ceļa stāvoklī, gan arī tajā, kas notiek ar transporta līdzekli. Paldies jums, teikšu, sazvanījām neatkarīgo tukuma ziņu galveno redaktoru Ivonu Plaudi.